En ég heyrði getið það að þetta verið stór bíli í hérna Snóftal. Ég heyrði getið svona 60 kalla eða 60 manns, þetta verið svo kaupstaður. Því hann átti, sko þetta var Snóftalur, ég á nú eitthvað staðar kaupsi bréf sem er nú gaman að grafa upp Snóftal, sko. Ég er nú eiginlega afi minn eða langafi, hann hafið alltaf Snóftal, byggði kirkjuna, eða það var nú afi minn sem byggði kirkjuna, Snóftalskirkju. Og en hvernig sem það verið að hérna, Guðbrandur sem að kalla Guðmundar Ríki, hann stuði verið það, þetta er marga feikilega marga jarðir. Og hann sótt alltaf kirkju í Snóftal. En hitta sonur hann sko afi mig, Kristján Guðbrandsson. Hvernig sem það er verið, það er ég nú ekki. En þetta er ennú hægt að grugga upp sko. Það eru til ýmsir samningar, ég veit getið þá. Þeir eru náttúrulega í söfnum en þá. Dómur sem var kviðinu Hólaldri held ég þetta, þessu við komandi eitthvað.